pisanju tokratnega komentarja me je spodbudil članek v časopisu Dnevnik z naslovom Papež Benedikt XVI. Međugorje ni sveti kraj, prikazanje Marije nedokazana. Mnogi bralci smo se vprašali, kaj pa je zdaj to? Ali je delo komisije, ki jo je papež ustanovil šele pred dobrim letom dni, že končano? Tudi naše poslušalce je članek zmedel. Klicali so na radio in spraševali, ali je vse to res. V nadaljevanju članek tudi trdi, da je papež Međugorje razglasil za prevaro in vernike pozval, naj tja ne romajo. Za svojo zaščito dnevnik navaja vir angleški časopis Daily Mail. Odločila sem se, da bom stvar malo raziskala. Če je papež res izrekel kaj takšnega, bo seveda novica kmalo odjeknila tudi po drugih medijih. A o tem nikjer ne duha ne sluha. Preseneča, ali pa tudi ne, da je dnevnik objavil novico, ne da bi jo preveril, saj takšna papeževa prepoved ni kar tako. Pa vendar te prepovedi ni bilo. Naj najprej ponovimo, da je stališče cerkve še vedno to, da duhovniki in škofje osebno ne smejo organizirati romanj, v Međugorju pa morajo romarjem nuditi duhovno oskrbo. Kot sem že omenila, je papež Benedikt XVI. Ustanovil novo komisijo za preučevanje dogodkov v Međugorju. Vsako to vrstno preučevanje sicer traja več let, pri čemer gre za normalni postopek. Naj spomnimo, da so tudi Bernardko še na smrtni postelji spraševali o resničnosti Marijinih prikazovanj. In pomembno je, da je cerkev previdna, saj potem, ko nekaj izjavi ali potrdi, to velja. Glede Međugorja pa je vendarle nekaj novega, in sicer to, da je bil kongregaciji za nauk vere zaradi razširjanja sumljivih naukov, manipulacije pričevanj, sumljivega misticizma, neposlušnosti zakonito izdanim navodilom in zaradi prestopanja šeste Božje zapovedi prijavljen pater Tomislav Vlašič. Ko je kongregacija preučila položaj, je zoper patra Tomislava Vlašiča sprejela naslednje kazni. Obvezna nastanitev v hiši reda manjših bratov v italijanski pokrajini Lombardija. Prepovedan kakršenkoli stik s skupnostjo kraljica miru, popolnoma tvoji, po Mariji Kjezusu in z njenimi člani, ki jo je ustanovil pater Vlašič. Obvezna udeležba tečaja teološko-duhovne izobrazbe z zaključnim ovrednotenjem in izpovedjo vere. Prepovedali so mu tudi opravljanje dušno-pastirske službe in javno nastopanje. Kršitvam določil o obvezni nastanitvi in omenjenih prepovedih je dodana še prepoved bogoslužja. Pater Tomislav Vlašič je bil sicer od leta 1982 kaplan v Međugorju in nekakšen duhovni oče vidcev. Kaj torej zdaj? Ali odlok kongregacije za nauk vere res pomeni, da je Međugorje prevara? Vsekakor ne. Prvič zato, ker delo komisije še ni končano in cerkev o samih Marijinih prikazovanjih ni dala še nobene sodbe. Drugič pa zato, ker, kot piše pater Anton Nadrah, moralno ali nemoralno življenje vidcev, kaj torej šele ljudi okrog njih, ni nobeno zagotovilo ali zanikanje Marijinih prikazovanj. Skozi zgodovino poznamo primere, ko se je Marija nekomu prikazala, pa potem njegovo življenje ni bilo prav nič posebnega. Bog namreč vsakomor pošlje milosti in na nas je, ali bomo na nje odgovorili. Svobodna volja torej. Pa se zdaj vrnimo k pisanju naših medijev o cerkvenih zadevah. Na žalost je to večkrat zelo površno in milo rečeno žaljivo. Še posebej se to odraža v nekaterih komercialnih medijih, kot je na primer Dobrojutro. Kako lahko kar vse vprek odriha po cerkvi? In pozablja, da s tem udriha po več kot polovici Slovencev, ki smo del cerkve. Naj samo navedem stavek iz nekega članka objavljenega 6. septembra. Bolj kot število vernikov v RKC velja število milijončkov, v evrih seveda. Raje ne bi več naštevala podobnih primerov, ker jih je pač preveč za teh nekaj minut. Le zakaj je cerkev v Sloveniji še vedno obravnavana kot nek notranji sovražnik, sem se sinoči spraševala, ko pa je stanje v Evropi povsem drugačno. V teh dneh na Brdu pri Kranju poteka mednarodna konferenca priznanih pravnikov o verski svobodi. Presenetilo me je predavanje znanega nemškega predavatelja dr. Gerharda Robersa, ki je dejal, da so verske skupnosti v Evropi nekaj pozitivnega, da so izredno družbeno pomembne in koristne. Spomnil je na šole, domove za ostarele, različne človekoljubne dejavnosti. Res nekaj novega za naša slovenska ušesa. Zakaj torej še vedno tako velik strah pred cerkvijo? Mogoče pa zato, ker ima cerkev tako veliko moč. Pa ne politično ali ekonomsko, kot smo navajeni, ampak neko drugačno, ki je na zunaj gledano nerazumljiva. Zakaj bi nekdo dal življenje namesto drugega, kot je to storil pater Maksimilijan Kolbe? Od kje mu moč? Zakaj bi nekdo vse svoje življenje posvetil najrevnejšim in zapostavljenim, kot je to storila mati Terezija? Zakaj? Gre za vero, ki premika gore. Za tisti odnos, ki je, dokler ga ne doživiš, popolni nesmisel. Odnos z Bogom. In v tem je resnična moč cerkve, ta njena duhovna moč, ki je Kristus prisoten v skupnosti. Ganljivo je bilo spremljati papeža med njegovim romanjem v Lourdes ali pa v Sidni, kjer so ga pozdravljale množice mladih z vsega sveta. In k čemu jih je povabil? Ne k neki politični stranki, uspehu ali oblasti, ampak k odpovedi samim sebi, k čistemu življenju in k svetosti. In v tem je moč krščanstva danes in bo vedno. Zaželimo si le, da kristjani v vsakdanjem življenju tega ne bi pozabili.